Labdien, cienījamie kolēgi un klātesošie. Sākam mūsu apvienotās izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, sociālo un veselību jautājumu komitejas, attīstības komitejas un finanšu komitejas kopējo sēdi. Darba kārtībā mums ir 10 jautājumi vai kādi papildinājumi iebildumi pie darba kārtības. Nav tad lūgums nobalsot, kas pār? Paldies, pret atturās nav. Darba kārtība ir apstiprināta. Sākam skatīt. Pirmais jautājums ir par grozījumiem Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2024. Gada 25. Jūlija lēmumā numuru 2387 par projekta atbalsta pasākumi mājokļa vides pieejamības nodrošināšanai cilvēkam ar invaliditāti Augšdaugavas novadā īstenošanu un ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu ziņo Elita Kaļiņina, attīstības pārvaldes projektu nodaļas vadītāja. Lūdzu, Elita.
Labdien, cienījamie deputāti un klātesošie. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu un virzīt uz domes sēdu par grozījumiem Augšdaugavas nodas pašvaldības domes 24. Gada 25. Jūlija lēmumā par projektu atbalsta pasākumi mājokļa vides pieejamības nodrošināšanu cilvēkiem ar invaliditāti Augšdaugavas novadā, īstenošanu, ieņēmu un izdevumu tāmes apstiprināšanu. Ņemot vērā, ka mēs esam saņēmuši labklājības ministrijas vēstuli par pieprasījumu papildu atvesaļošanas fonda finansējumam vides pieejamības nodrošināšanas ēkās, kur sniedz pašvaldības publiskos pakalpojumus, tika saskaņota jauna darbība īstenošanai Augšdaugavas novada pašvaldības projektā vides pieejamības uzlabošanai publiskajā ēkā Naujenes pamatskolā. Līdz ar to ir nepieciešami grozījumi šai lēmumā. Pašlaik varu pastāstīt to, ka vides pieejamība ir nodrošināta jau trim objektiņiem mājokļiem. Tas ir Līksnā, tas ir Jēkabpils ielā 10B Ilūkstē un Kastuņu ielā 21. Atlikusi Kastuņu ielā tikai tādas dokumentālās formalitātes. Pašlaik šis mums ir piešķirts papildus finansējums 22 906,33 €, ko tagad ir jāapstiprina papildinot kopējās izmaksas. Un tad izteikt lēmumu otru punktu šādā redakcijā – apstiprināt projekta atbalstāmie pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu publiskās vides pieejamības nodrošināšanai kopējās izmaksas 78 652,60 €, no kurām atvesoļošanas un noturības mehānismu plāna līdzekļi ir 64 983,16 €. Valsts budžeta finansējums trīs mājokļu PVN apmaksai izmaksu sekšanai 9 468,16 €. Pašvaldību līdzfinansējums 4 201,21 €. Kā arī izteiklēmuma 3.3 apakšpunktu šādā redakcijā – piešķirt no Augšdaugavas noda pašvaldības budžeta līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem 9 007,41 € pašvaldības līdzfinansējuma un priekšfinansējuma sekšanai publiskās ēkas vides pieejamības un apstiprināt šī projekta ieņemumu izdevumu tāmi 26. Gadam jaunajā redakcijā. Paldies, jautājumi.
Paldies, Elita. Kolēgi, vai kādi jautājumi? Nu, tā pa lielam mēs grozām, tāpēc, ka esam saņēmusim papildus 22 000 € un tos plānots ir izlietot Naujenes pamatskolā vides pieejamības nodrošināšanai gan sanmezglu pārbūvē, gan iekļūšanai skolā, gan citām lietām. Tā kā svētīgs darbs, manuprāt. kolēģija jautājumu nav, tad priekšlikums ir akceptēt un virzīt izskatīšanai uz novada domes sēdi, kas pār. Paldies, pret atturās nav, lēmuma projekts akceptēts, virzam izskatīšanai uz novada domes sēdi. Otrais darba kārtības jautājums par pašvaldības prioritārā investīcija projekta ielu apgaismojuma inženieru tīklu izbūve Augšdaugavas novadā, 4. Kārta īstenošanu ziņo Jānis Vanaks, finanšu pārvaldes budžeta nodaļas vadītājs. Lūdzu, Jāni.
Labrīt, cienījamie deputāti, pamatojoties uz iepirkuma ielu apgaismojuma inženieru tīklu izbūve Augšdaugavas novadā rezultātiem, lūdzu virzīt izskatīšanai domu sēdē šādu lēmumu. Īstenot pašvaldības prioritāro investīciju projektu ielu apgaismojuma inženieru tīklu izbūve Augšdaugavas novadā 4. Kārta, kas atbilst attīstības programmas investīciju plāna 26.–28. Gada projektam ar tādu pašu nosaukumu un nodrošina lietderīgu racionālu investīciju īstenošanu pašvaldības autonomajai funkcijai gādāt par publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošanu. Apstiprināt projekta kopējās būvdarbu izmaksas 706 416,07 € apmērā, ņemt valsts kasē aizņēmumu projekta īstenošanai 600 453 €, kas ir 85% no projekta būvdarbu izmaksām uz 20 gadiem, paredzot aizņēmumu izņemšanu 26. Gadā. Garantēt aizņēmumu atmaksu no pašvaldības budžeta, izmantot atlikto pamatsumas maksājumu līdz 27. Gada martam un paredzēt pašvaldības līdzfinansējumu projekta īstenošanai no pašvaldībai piešķirtās mērdotācijas autoceriem ielām 105 963 € un 7 centi apmērā 15%. Vēlos papildus informēt, ka saskaņā ar likumu par valsts budžetu pašvaldībai prioritārajiem investīciju projektiem ir pieejami 3 000 000 €, bet 2025. gada projektu pabeigšanai jau ir rezervēti 329 883 €, attiecīgi jauniem projektiem pieejami 2 670 117 € un pēc šī lēmuma pieņemšanas tad atlikušais portfelis prioritārajiem projektiem būs 2 079 674 €.
Paldies, Jāni. Kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad priekšlikums ir akceptēt, virzīt izskatīšanai uz novada domes sēdi, kas pār. Paldies, pret atturās nav, lēmuma projekts akceptēts, virzam izskatīšanai uz novada domes sēdi. Trešais darba kārtības jautājums par sadarbības līguma noslēgšanu. Ziņo Andris Pļaskota, juridiskās nodaļas vadītājs. Lūdzu, Andri.
Labrīt, cienījami deputāti, klātsošie. Kā jūs zinat, tad Augšdaugavas novada pašvaldība, realizējot vienu no autonomajām funkcijām, kas paredz to, ka pašvaldībai ir jāsekmē saimnieciskā darbības attīstība un atbalsts, teiksim, savas administratīvās teritorijas ietvaros, kādreiz tika izveidota tāda doma, ka trešdienās un piekdienās tiek rīkot zemnieku tirziņš Daugavpils pilsētas administratīvā teritorija Alies ielas noteiktā posmā. Augšdaugavas novada pašvaldība šobrīd ir saņēmusi Ditona nama piedāvājumu, kad šis te zemnieku tirdziņš tiek pārvests tieši uz tirgus teritoriju, lai netraucētu Alejas ielā braucamajā tieši daļā, un lai zemnieki varētu tirgot attiecīgi tirgus laukumā, kur tiks ierīkotas viņiem un norādītas speciālas vietas. Un šajā sakarā arī tiek piedāvāts noslēgt ar viņiem sadarbības līgumu. Vadoties no Augšdaugavas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem tieši 76. Kas nosaka Augšdaugavas novada pašvaldības nolikumu un tātad Augšdaugavas novada pašvaldības darbību, ir paredzēts, ka sadarbības līgums slēdzams pēc novada domas pieņemtā lēma. Šobrīd sadarbības līgums tiek saskaņots, ir panākta vienošanās to, ka tiks ierādītas vismaz 20 vietas zemniekiem novada tieši zemniekiem. Ir noteikta arī panākta vienošanās par maksu, tā nebūs būs simboliska, faktiski ir paredzēts, ka dienas maksa būs 1 €, mēneša maksa būs 8 € un, ja kāds gribēs, gada maksa būs 80 €. Faktiski šīta maksa saglabājas šobrīd noteiktās Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības nodevas apmērā. Plus arī tiks nodrošināts, ka tiek izvietota Augšdaugavas novada pašvaldībai piederošā reklāma attiecībā uz zemnieku tirgus rīkošanu bez maksas, un tiks izvietota tieši tajā rajonā, kas tuvāk Maksimas veikalam un būs vērsta uz ārpusi, tā lai visi zinātu, ka zemnieku tirdziņi vakara notiek trešdienās un piekdienās no 16:00 līdz 18:00. Un lai realizētu pilnvērtīgi šo te pasākumu, kas plānots, ka viņš notiks sākot ar 1. Maiju, tiek arī piedāvāts pieņemt lēmumu, ka tiek noslēgts sadarbības līgums ar SIA Dito Nams par sadarbību attiecībā uz tirdzniecības organizēšu lauksainicības preču ražotājiem, mājaražotājiem amatniekiem, kuri savu saimnieciskā darbību īstenā Augšdaugavas noda pašvaldības teritorijā un attiecīgi sadarbība par Augšdaugavas novada zemnieku vakara tirdziņu organizēšanu un uzdot šo te sadarbības līgumu parakstīt Augšdaugavas novada pašvaldības domas priekšsēdētājam. Paldies.
Paldies, Andi. Kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav. Ja jautājumu nav, tad priekšlikums ir akceptēt un virzīt izskatīšanai novada domas sēdi. Kas par? Paldies. Pret atturās nav. Lēmuma projekts akceptēts. Virzam izskatīšanai novada domas sēdi. Ceturtais darba kārtības jautājums grozīme Augšdaugavas novada pašvaldības domas 2021. Gada 29. Jūlija nolikumā numur 32 pašvaldības aģentūras višķi nolikums ziņo Andris Pļaskatār. Lūdzu, Andri.
Jā, kā jūs zināt, tad Augšdaugavas novada pašvaldībai ir izveidota ļoti sen ir viena aģentūra, kura faktiski sniedz vairākus pakalpojumus attiecīgajā jomā, un šie te pakalpojumi ir paredzēti pašvaldības aģentūra Šviški nolikumā. Izskatot viņu, teiksim, iespējas un arī pašvaldības nepieciešamību, realizējot vienu no autonomajām funkcijām, kas attiecas uz pašvaldības īpašumu aizsošo ceļu uzturēšanu un pārvaldīšanu, tiek piedāvāts papildināt Višķu aģentūras nolikumu ar tātad, dažiem punktiem un tieši papildināt sadaļu, kur ir noteikti aģentūra darbības mērķi ar punktu, kad aģentūra gādā par pašvaldības īpašumu aizsošo ceļu uzturēšanu un pārvaldību domes noteiktā teritorijā, un kā uzreiz kā variants tiek piedāvāts arī, ka tiek noteikti, ka tā teritorija būs Višķu pagasta, Ambeļu pagasta, Dubnas pagasta un Bikernieku pagasta teritorija. Bez tam vadoties arī no šī te piedāvātā mērķa, kas tiek piedāvāts papildināt, tiek arī piedāvāts papildināt aģentūras izdevumus, kas izriet no šī te mērķa, kad aģentūra tātad veic regulāru ielu laukumu un ietvju velocioņu stāvokļu tehnisko uzraudzību atbilstošu ielas klasē attiecīgojas pagastos, nodrošina ielu laukumu ietvju velocioņu seguma remontu tīrišanu vasaras un ziemas apstākļos atbilstošā kvalitātē, un arī papildināt ar punktiem, kad veic regulāru pašvaldības nozīmes ceļu uzturēšanu darbus atbilstošu ceļa klasē attiecīgos pagastos un organizē tātad avārijas bedru likvidēšana pašvaldības nozīmes ceļos atbilstoša ceļa klasē attiecīgojas pagastos. Faktiski pašvaldības aģentūras Višķi nolikumā jau tas tika paredzēts, ka aģentūras uzdevums ir veikt pašvaldības nozīmes ceļu, tiltu, laukumu un uzturēšanas kārtībā remontdarbu būvniecības organizēšanu pakalpojumu sniegšanu, bet tas šobrīd tiksim, vairāk tiek precizēts un konkretizēts nolikumā, lai pašvaldības aģentūra varētu īstenot pilnvērtīgi viņiem noteiktos uzdevumus. Paldies.
Paldies, Andri. Kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav. Ja jautājumu nav, tad priekšlikums ir akceptēt un virzīt izskatīšanai novada domas sēdi. Kaspār? Paldies. Pret atturās nav. Lēmuma projekts ir akceptēts. Virzam izskatīšanai novada domas sēdi. Piektais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašumā Birkeneļu dārziņi 102. 102 Birkeneļu dārziņi, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads, pārdošanu ziņo Ilze Onzuli, īpašuma nodaļas vadītāja. Lūdzu, Ilze.
Labrīt, cienījamie deputāti un klātesošie. Lūdzu pārdot fiziskai personai nekustamo īpašumu Birkeneļu dārziņa 102, kas sastāv no zemes vienības ir kadastra apzīmējuma Kalkūna 7. Zona 195, 718 kvadrātmetru platībā un atrodas 102 Birkeneļu dārziņa Kalkūnas pagasts par nosacīto cenu 1300 eiro.
Un paldies, Ilze. Kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad priekšlikums ir akceptēt un virzīt izskatīšanai novada domas sēdi. Kas par? Paldies. Pret atturās nav. Lēmuma projekts akceptēts. Virzam izskatīšanai uz novada domes sēdi. Sestais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma spārīte 67. 67. Spārīte Maļinovas pagasts Augšdaugavas novads pārdošana ziņo Ilze un Lūdzu Ilze.
Lūdzu pārdotāju īpašniecei nekustamo īpašumu spārīte 67, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Maļinova 2. zona 369, 866 kvadrātmetru platībā un atrodas 67 spārīte Maļinovas pagasts par nosacīto cenu 1900 eiro.
Paldies, Ilze. Kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad priekšlikums ir akceptēt, virzīt izskatīšanai uz novada domes sēdi. Kaspar? Paldies, pret atturās nav. Lēmuma projekts akceptēts, virzam izskatīšanai uz novada domes sēdi. Septītais darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašuma numuru 3, skolas iela 11A, Nīcgale, Nīcgales pagas, Augšdaugavas novads atkārtotās izsoles rīkošanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu ziņo Ilze un Lūdzu Ilze.
Lūdzu apstiprināt atcināmo objektu dzīvokļu īpašuma numuru 3, skolas iela 11A, Nīcgales pagasts, nosacīto cenu jeb sākuma cenu 2320 eiro, apstiprināt atcināmo objektu izsoles noteikumu saskaņā ar pielikumu, izsoli organizēt pašvaldības īpašuma atcināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai.
Paldies, Ilze, kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad priekšlikums ir akceptēt, virzīt izskatīšanai uz novada domes sēdi. Kaspar? Paldies, pret atturās nav. Lēmuma projekts akceptēts, virzam izskatīšanai uz novada domes sēdi. Astotais darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu numuru 18, Centrālas iela 13, Saliena, Salienas pagasts, Augšdaugavas novads atkārtotās izsoles rīkošanu un izsoles noteikuma apstiprināšanu ziņo Ilze un Lūdzu Ilze.
Lūdzu apstiprināt atcināmo objektu dzīvokļu īpašumu numuru 18 Centrālas iela 13 Salienas pagasts nosacīto cenu jeb sākuma cenu 1720 eiro. Apstiprināt atcināmo objektu izsoles noteikumu saskaņā ar pielikumu, atzīt par spēku zaudējušu pašvaldības domes 2025. gada 16. oktobra lēmumu numuru 244 un izsoli organizēt pašvaldības īpašuma atcināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai.
Paldies, Ilze. Kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad priekšlikums ir akceptēt, virzīt izskatīšanai uz novada domes sēdi. Kaspar? Paldies, pret atturās nav. Lēmuma projekts akceptēts, virzam izskatīšanai uz novada domes sēdi. Devītais darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašuma numuru 2, dzīvojamās mājas 510,1 km, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, atkārtotās izsoles rīkošanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu ziņo Ilze un Lūdzu Ilze.
Lūdzu apstiprināt atcināmo objektu dzīvokļu īpašuma numuru 2 dzīvojamās mājas 510,1 km Višķu pagasts nosacīto cenu jeb sākuma cenu 328 eiro. Apstiprināt atcināmo objektu izsoles noteikumu saskaņā ar pielikumu, atzīt par spēku zaudējušu pašvaldības domes 2025. gada 16. oktobra lēmumu numuru 245. Izsoli organizēt pašvaldības atcināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai.
Paldies, Ilze, kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad priekšlikums ir akceptēt, virzīt izskatīšanai uz novada domes sēdi. Kaspar? Paldies, pret atturās nav. Lēmuma projekts akceptēts, virzam izskatīšanai uz novada domes sēdi. Desmitais darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašuma numuru 3, dzīvojamās mājas 510,1 km, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, atkārtotās izsoles rīkošanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu ziņo Ilze un Lūdzu Ilze.
Lūdzu apstiprināt atcināmo objektu dzīvokļu īpašuma numuru 3 dzīvojamās mājas 510,1 km Višķu pagasts nosacīto cenu jeb sākuma cenu 288 eiro. Apstiprināt atcināmo objekta izsoles noteikumu saskaņā ar pielikumu, atzīt par spēku zaudējušu pašvaldības domes 2025. gada 16. oktobra lēmumu numuru 246 un izsoli organizēt pašvaldības atcināšanas nomas tiesību izsoles komisijai. Gribēju piebilst, ka šim un gan arī tiem iepriekšējiem dzīvokļiem mēs esam saņēmuši iesniegumus no personām, kuri vēlas izpirkt šos dzīvokļus un rīkojot klātienes izsoles. Tāpēc mēs esam lūguši virzīt šos jautājumus kā uz šo domes sēdi, kā papildi jautājumus, lai 27. maijā varētu rīkot klātienes izsoles.
Thank you. Paldies, Ilze, kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad priekšlikums ir akceptēt, virzīt izskatīšanai uz novaddomes sēdi. Kaspār? Paldies, pret atturās nav, lēmuma projekts akceptēts, virzam izskatīšanai uz novaddomes sēdi. Apvienotās komitejas darba kārtība visai ir izskatīta, paziņoju apvienoto komitejas sēdi pārslēgtu. Paldies visiem!